Mirëmëngjes, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion si rëndom të djelave sjellin disa nga ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa ditë para afatit të fundit për formimin e qeverisë së Serbisë, Beogradin e kanë vizituar zyrtarë të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kjo ka shtuar ankthin për një ndërhyrje ndërkombëtare në formimin e koalicionit. Analistët thonë se shkak i vizitës është mandatari i qeverisë Ivica Dačić dhe deklaratat e tij të vazhdueshme për Kosovën. Ndjekim hollësinë në kronikën e vim. Në javën e ardhshme, plot 2 muaj pas zgjedhjeve, do të formohen organet udhëheqëse në kuvendin e Serbisë, përfshirë edhe kryetarin, ka thënë mandatari i qeverisë së Serbisë Ivica Dačić. Shumë shpejt, premton ai, do të formohet edhe qeveria përbërë nga koalicioni që ka mbledhur afër vetes përparimtarin Aleksandar Vučić dhe Mlađan Dinkić nga rajonet e bashkuara të Serbisë. Duke i se çdo gjë shkonte pa probleme, sikur të mos ishte ankthi që shkaktoi vizita nga Washingtoni. Në Beograd erdhi zëvendësimsi sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Philip Ricker nuk ju dha detaje gazetarëve për vizitën e tij. Për lojtarët kryesor të koalicionit të sapo krijuar, Dačićin dhe ish radikalin Aleksandar Vučić, marrja e pushtetit në Serbi do të ishte kurora e marrëveshjes së krijuar, pasi që Dačići ja ktheu shpinën demokratëve dhe ish presidentit Boris Tadić. Tash punën mund ta komplikoj vetëm ndërhyrja ndërkombëtare. Analisti ish ambasadori Ognjen Pribičević beson se Washingtoni është i interesuar për situatën në Serbi, kryesisht për shkak të interesave të veta.
To je naravno samo jedan, a to je Kosovo.
Është sigurisht vetëm një interes e ai është Kosova. Natyrisht deklaratat e disa politikanëve të ekipit që do ta formojnë qeverinë nuk janë pranuar mirë në Washington. Me sa duket ata erdhën këtu për të kontrolluar situatën, vlerëson Pribičević. Duke u nisur nga spekulimet e medjave se Washingtoni zyrtar është në kërkim të ndonjë deklaratë të favorshme të Dačićit, Mlađan Dinkić dhe vetë Dačić thonë se për këtë ka pak arsye. Dačić thotë se të gjitha ato që qeveria Mirko Cvetkovićit ka rënë dakord më parë në nivel ndërkombëtar do të zbatohen, por ai hedh disa dyshime.
Veoma često su dogovori koji su dogovarani nisu.
Shumë shpesh ka marrëveshje, por që nuk janë të nënshkruara apo interpretohen në mënyra të ndryshme. Mes tjerash është çështja e regjistrimit të tabelave. Nuk dihet a vlen kjo dhe për veriun e Kosovës apo jo. Pastaj është mënyra për falësimit të fusnotës dhe të tjera, thot Dačić. Përveç kësaj, Dačić siguron se mundësia që të hiqet dorë nga ajo që është rënë dakord më parë nuk hapet rastësisht. Megjithatë, mos vetë Dačići ka dhënë shkas bashkësisë ndërkombëtare për këtë lloj ankthi, a mos partnerët në Shtetet e Bashkuara mund të imagjinojnë propozimin e tij të mëhershëm për ndarjen e Kosovës?
Ja sot to predlagao Miloševiću još kada je bio Dejtonski sporazum u pitanju.
Unë këtë ja kam propozuar Miloševićit kur ka qenë marrëveshja Dejtonit. Këto janë fjalët e Dačićit në majin e vitit të kaluar, të cilat kujtojnë periudhën në të cilën Dačić ishte bashkëpunëtor i afërt i Miloševićit. Partnerëve në Washington mund t'i ketë penguar edhe kërcënimi për dërgimin e forcave të sigurisë në Kosovë. Në mediat serbe ndërkaq flitet edhe për një koalicion të madh, por një gjë të tillë e hedh poshtë socialisti. Në ditët në vazhdim pritet të zhvillohen bisedimet me shefin e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, por askush nuk e di se çka do të jetë në rendi. Por nuk është fshetësi se faktori ndërkombëtar nuk është i kënaqur me politikën serbe kaqë Kosovës. Ky është thelbi i ankthit amerikan, thot Ognjen Pribičević, për të shtuar se qeveria përparimtarëve dhe socialistëve mund të jetë më bashkëpunuese.
Tu ima jedan način razmišljanja da je uvek lakše sa partijama.
Ekziston një mënyrë të menduarit sipas së cilës gjithmonë është më lehtë që me partitë të djathta të zgjidhen çështje të mëdha shtetërore dhe kombëtare, për shkak se ato nuk mund të akuzohen si tradhtare e kështu me radh, thot Pribičević.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku analistët shfaqin druajtjen se procesi zgjedhor nuk mund të realizohet sipas standardeve të rekomanduara nga Bashkimi Evropian. Një nga shkaqet për këtë, thonë se është mos transparenca e financave të subjekteve politike në vend. Hollësi në këtë temë sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Gjërsa llogaritë e partive politike në Maqedoni paraqesin zonë gri, është shumë vështirë të besohet se procesi zgjedhor mund të realizohet sipas standardeve të rekomanduara nga Bashkimi Evropian. Theksojnë ekspertët juridik, duke nënvizuar se kjo paraqet dhe sfidë në tryezën e bisedimeve që ka shkupi zyrtar me Brukselin në kuadër të dialogut të lartë politik. Osman Kadriu vlerëson se mungesa e institucioneve të pavarura përbën një nga barrierat serioze për realizimin e proceseve zgjedhore sipas standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian.
devijimet që paraqiten në sistemin zgjerror, ajo është pyetje domethënë dobësitë e sistemit dhe dobësitë institucioneve që nuk janë në nivel të detyrës kur zhvillohen procedurat zgjerrore.
Ndërkohë ministri i Drejtësisë Blerim Bexheti gjatë prezantimit të raportit për harmonizimin dhe implementimin e rekomandimeve të grupit të shteteve kundër korrupsionit GRECO sa i përket transparencës së financimit të partive politike, ka bërë të ditur se Maqedonia prej 6 rekomandimeve të përcaktuara, një e ka implementuar në mënyrë të kënaqshme, 3 pjesërisht dhe 2 nuk janë implementuar.
Për realizimin e rekomandimeve janë realizuar ndryshime në kodin penal, ndryshime në kodin zgjedhor, ndryshime në ligjin për financimin e partive politike.
Por drejtuesit e Transparency International kanë akuzuar se pikërisht institucionet të cilat sipas funksionit të tyre duhet të kryejnë mbikëqyrje dhe kontroll, ndërsa sipas natyrës duhet të jenë të pavarur, siç është Enti Shtetror i Revizionit dhe Komisioni Antikorrupsion, praktikimin e ligjeve e bëjnë në formë të selektuar. Krimi një pushteti absolut me të drejtë imponon pyetjen, kush do t'i kontrolloj kontrollorët? Raportet e entit për revizion për financimin e fushatave janë jo ligjore dhe jashtë standardeve. Revizorët nuk e kryen funksionin për mikqyrje dhe kontroll. Revizorët nuk i kanë ndërmarr hapat e nevojshme dhe nuk kanë sankcionuar përgjegjësit për fushatat zgjedhore, thekson Slagjan Ataseva, drejtuese Transparent International për Maqedoninë. Gjersa Komisioni Shtetëror për Perëndalimin e Korrupsionit hedh poshtë akuzat se lëndët e parashtruara i trajtojnë në formë selektive. Puna ynë përfundon në momentin e ngritjes së iniciativës për të konstatuar se ndonjë subjekt politik ka shkelur ligjet ose jo sa i përket burimeve të financimit gjatë fushatave zgjedhore. Më pas i mbetet prokurorisë se duhet ose jo të ngrejë iniciativë, thekson kryetaria e Komisionit për Perandalimin e Korrupsionit në Maqedoni, Lubinka Koravovska. Por drejtoresha e Transparent International, Slagjan Ataseva, thotë se jo rallëherë janë konstatuar parregullsi nga ana inspektoriati të lartë shtetror sa i përket shpenzimeve të mjeteve nga ana e ndërmarrjeve publike, të cilat financojnë partitë politike që janë në pushtet, por sanksione, siç thekson ajo, pothuajse gjithmonë kanë munguar.
Ne
kemi patur dhe raste konkrete kur revizioni shtetror ka konstatuar se janë shpenzuar mjete për fushat nga ana e ndërmarrjeve publike, siç është materiali propaganduas ose shpenzimet për karburant për bartjen e ithtarëve të partisë në pushtet nga një qytet në një qytet tjetër, si dhe shpenzimeve të tjera, por si pasojë kontrollit të politikës ndaj sistemit gjyqësor, asnjëherë s'është ngritur procedurë penale për këto parregullsi, shprehet drejtoresha e Transparent International për Maqedoninë Slagjan Ataseva për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dita e parë plotë bisedimeve për marrëveshje obliguese për rregullimin e tregtisë globale të armatimit të Kombeve të Bashkuara ka përfunduar me një hezitim që të pranohet madje edhe agjenda e punës. Kjo tregon se këto negociata që vazhdojnë deri në fund të muajit do të jenë të vështira. Kronikën për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Marrëveshja për rregullimin e tregut global të armatimit, që është e para e këtij lloji deri tash, duhet të miratohet me konsensus nga të gjitha shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara. Bisedimet e parapara që të zgjasin një muaj u ballafaquan me vonesa që në fillim. Ato është të dashur të fillojnë të hënën, por ishin shtyrë lidhur me kontestin se a do të lejohen të votojnë delegacioni palestinez dhe ai i Vatikanit. Me që të mërkurën ishte ditë pushimi në Shtetet e Bashkuara, delegacionet e shteteve u takuan të njëjtën për të parën herë për të paraqitur opinionet e tyre për këtë marrëveshje. Por edhe vetë propozimi për rendin e ditës për vazhdim të bisedimeve, i paraqitur nga kryesuesi i konferences ambasadori Argentinës në OKB, Roberto Garcia Moritan, është pritur me skepticizëm. Propozimi i tij ishte që të formohen dy komitete për konsultime të hapura dhe të mbyllura. Sipas tij, një komitet do të punonte në fushveprimin e marrëveshjes, ndërsa në tjetrin do të zhvilloheshin negociata për objektivat e saj. Disa përfaqësues, përfshir Iranin, Kubën, Sirinë, Spanjën, Indinë, Korenë Veriore dhe Algjerinë, i paraqitën vërejtjet e tyre lidhur me rendin e ditës. Disa e citonin shqetësimin se delegacionet e tyre nuk do të kishin anëtar të mjaftueshëm për të qenë të pranishëm në të gjitha takimet paralele. Ambasadori Argentinas Roberto Garcia Moritan kërkoi që shtetet pjesëmarrëse ta pranojnë në rendin e ditës që ai e ka përgatitur bile vetëm për takimin e ardhshëm.
I'm proposing for tomorrow. For tomorrow only.
Po e propozoj për nesër, vetëm për nesër, që të kemi komitet, që nesër të kemi dy komitete. Pra, nëse deri nesër ne nuk kemi marrëveshje për javën prej 6 deri më 13 korrik, ne nuk do të vazhdojmë me komitete, tha ambasadori Moritan. Disa shtete, përfshirë Spanjën, Kubën dhe Sirin, shprehën shqetësime për fillimin e çfarëdo konsultimeve formale, derisa të mos përcaktohet rendi ditës i përhershëm. Lidhur me këtë çështje, ambasadori Moritan u përgjigj duke kërkuar që të mos humbet edhe një ditë sepse është për keqardhje. Ambasadori portugaliz Jose Felipe Morales Cabral, që duke i mlefosur pas disa orëve të deklaratave të delegacioneve të ndryshme, sugjeroi se koha e parapare deklaratave për ditën e ardhshme do të ishte humbje e kohës. Në këtë kuadër ai theksoi:
If this is the correct interpretation,
nëse ky është interpretim korrekt, atëherë intervenimet e përgjithshme gjatë mëngjesit, prej orës 10 deri në 11, janë thjesht liturgjike, pasi ne do të zhvillojmë negociata të pavarura nga këto deklarata të përgjithshme. Pra, do të dëshiroja, nëse aktualisht mundemi, që të mos kemi më tepër deklarata të përgjithshme, kështu që delegacionet të koncentrohen në substancë, tha ambasadori portugez dhe shtoi se delegacioni i tij nuk do të insistojë në deklaratën e përgjithshme, pasi përsëriti ai e konsideron liturgji të pastër. Por ambasadori Moritan e qortoi Cabralin për mosdurimin e tij, duke thënë se kjo nuk ishte liturgji, por ekstremisht e rëndësishme, për secilin delegacion të shprehet dhe të dëgjojë pikpamjet e njëri tjetrit. Në këtë kuadër, Moritan tha se dëshiron të shohë delegacionin e Portugalisë duke e paraqitur deklaratën e përgjithshme në seancën e ardhshme.
Evropaelir.org. Shkencëtarët në Organizatën Evropiane për Hulumtime Bërthamore thanë se kanë zbuluar një grimës subpartikulare që mund të jetë partikule Higgsit, e cila besohet të jetë çelësi i formacioneve të yjeve, planeteve dhe jetës. Ullësitë të tjera në kronikën e vazhdim që ka përgatitur Edona Peci.
Shkencëtarët në Organizatën Evropiane për Hulumtime Bërthamore thanë se kanë zbuluar një grimës subpartikulare që mund të jetë partikule Higgsit, e cila besohet të jetë çelësi i formacioneve të yjeve, planetëve dhe jetës. Grimca është emëruar sipas Peter Higgsit, hulumtuesit britanik i cili më 1964 vendosi bazat për studimin e kësaj çështje. Grimca njihet edhe si grimca e Zotit për shkak të rëndësisë që ka. Zëdhënësi i Organizatës Evropiane për Hulumtime Bërthamore, Joey Incandela, bëri publik zbulimin gjatë një mbledhje të shkencëtarëve në Gjenevë.
It was in these kind of events that we're looking for one of the rarest particles ever made. So,
në këto lloj eksperimentesh ne kemi kërkuar një nga partikulat më të rralla që janë krijuar ndonjëherë. Duke pasur parasysh këtë, ky është një rezultat shumë preliminar, por ne mendojmë se është shumë i fuqishëm, është shumë i qëndrueshëm, përndryshe nuk do ta prezantonim, tha ai. Deri më tani, grimca Higgs ishte teorike. Shkencëtarët e Organizatës Evropiane për Hulumtime Bërthamore thanë se është ende herët për të ardhur në përfundim se grimca e re e zbuluar është ajo e Higgsit, për të cilën pat folur qysh në vitin 1960 fizicienti britanik. Megjithatë, ata folën për rëndësinë e zbulimit. Drejtori Gjeneral i CERN-it, Rolf Dieter Hoya, shpjegoi:
"It's a historic milestone today. But we are only at the beginning. Now a lot of work is ahead of us. It is a milestone."
Sot shënojmë një arritje historike, por jemi vetëm në fillim. Tani mbetet një punë e madhe para nesh, është megjithatë një arritje. Mendoj se mund të jemi krenar, të lumtur, por e tërë është vetëm një fillim dhe mendoj se do të ketë ndikime globale në të ardhmen. Zbulimi vjen në kohën e duhur dhe mendoj se mund të jemi shumë optimist, tha ai. Njoftimi i sëmërkures pritej me padurim në radhët e shkencëtarëve, me që mund të konfirmonte punën teorike të zhvilluar gjatë dekadave të fundit dhe njohurit aktuale për funksionimin e universit. Grimca është pjesë e fundit e pazbuluar në teorinë e modelit standard që shpjegon përbërjen fundamentale të universit.
Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe Unë Albana Isufi ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.